om reinkarnasjon. Mari Svaru. Hei igjen, takk for at du er her med meg nok en gang. Jeg håper du har det veldig bra i dag. Jeg er Mari. Jeg tar informasjonen min veldig seriøst, og for den som har øyne til å se dette. Dette er en video om noen av etikkene rundt reinkarnasjon, eller som har med det å gjøre, men vi starter fra synspunktet og forutsetningen om at det eksisterer. På jorden aksepterer flere kulturer, for det meste i øst, reinkarnasjon som et faktum, slik det er fortalt og undervist i deres religioner. Men i Vesten er det i stor grad fjernet fra religionene, og så langt jeg vet, ble konseptet akseptert i kristendommen frem til et punkt i middelalderen hvor det ble fjernet eller redigert ut av de religiøse tekstene under en av de utallige endringene. Og dette er fordi utallige bønder og personer på lavere sosialt nivå begikk selvmord på et rekordhøyt nivå for å unnslippe brutaliteten i det tvungne arbeidet og de ekstremt høye skattene som kom fra herskerne og fra selve Vatikanet. Dette betyr at det ble fjernet fra de religiøse tekstene for befolkningskontrollens skyld, ettersom religioner i utgangspunktet er laget for nettopp det. Så det faktum at vestlige religioner ikke aksepterer reinkarnasjon betyr ikke at det ikke eksisterer. Det betyr bare at de fjernet det for å utnytte og terrorisere den menneskelige befolkningen enda mer til underkastelse. I dag på jorden er det utallige anekdotiske eller omstendighetersmessige bevis på reinkarnasjonshendelser, for det meste fra små barn som nøyaktig husker sitt umiddelbare forrige liv, inkludert nok detaljer til at det kan verifiseres av forskere. Dette beviser på et ganske sterkt nivå at det finnes noe som reinkarnasjon, rett og slett fordi et så ungt barn umulig kan huske alle de detaljene om et liv og mennesker som eksisterte i fortiden eller som fortsatt er i live, spesielt når barnet ikke har hatt kontakt med disse menneskene. For folk på jorden som har lagt ned innsats i å undersøke hva slags informasjon som er tilgjengelig om reinkarnasjon og satt alt sammen, trekker deres konklusjon sterkt i favør av dens eksistens på grunn av mengden omstendighetersmessige og ikke så omstendighetersmessige bevis. På jorden er reinkarnasjon fortsatt ganske vanskelig å bevise, i det minste etter de parametrene vitenskapen trenger for å betrakte noe som verifiserbart eller sant. Og dette er også mest fordi det sterke sløret av glemsel som omtrent alle har når de inkarnerer der. Alt dette får de fleste mennesker til å tro at deres bevissthet og selvbevissthet kun er resultatet av komplekse biokjemiske prosesser i en biologisk hjerne, og dette får mesteparten av den menneskelige befolkningen til å falle inn i en materialistisk og deterministisk måte å forstå livet på, kanskje bare ved å ty til troen og troen på et liv etter døden, mest som institusjonaliserte religioner dikterer, for å lindre eller kunne møte ideen om ødeleggelsen og utslettelsen av egoet ved døden. Dette etterlater troen på reinkarnasjon og et liv etter døden kun som en mestringsmekanisme for egoet og lite mer enn ønsketenkning i øynene og meningene til mange forskere på jorden. Men for avanserte interstellare kulturer er ikke reinkarnasjon noe som bør stille spørsmål ved eller til og med diskutere som sann eller falsk. Det er ganske enkelt et åpenbart faktum i livet. Dette er fordi mesteparten av befolkningen i disse kulturene husker minst et tidligere liv, ettersom sløret av glemsel når de inkarnerer der ikke er så sterkt som det er på jorden. Dette får reinkarnasjon til å virke som noe åpenbart for dem, og dette reflekteres i deres kultur og vitenskap på en stor måte, ettersom det gjør at det ikke er så dogmatisk materialistisk, og fullt aksepterer at selv den beste versjonen av vitenskapen deres har sine begrensninger, ettersom mange ting ganske enkelt ikke kan bevises, men likevel er dersom uomtvistelig fakta i livet. Dette påvirker deres spiritualitet også, ettersom målet med å være i livet er fokusert på læring, på erfaring og på å utvikle seg selv åndelig og etisk under forutsetningen om at det som teller er hvem du er og hva du gjør, dine handlinger og måten du tenker på, heller enn hvor mye rikdom og hvor mange materielle objekter du kan akkumulere i løpet av livet ditt. Dette er fordi, i det minste mesteparten av befolkningen deres, om ikke hele befolkningen, er fullt bevisste på at de ikke tar ting og objekter med seg ved døden, men at de tar med seg all sin nye kunnskap, sine verdier og erfaringer. Derfor er det de var når de var i live, hva de elsket, hva de gjorde, og hvilke handlinger de tok, som teller for alle medlemmene i disse avanserte interstellære kulturene med et mindre grad av slør av glemsel. Grunnen til at sløret av glemsel er så sterkt på jorden, en grunn som aksepteres av mange positive stjernefolk, er på grunn av en enkel frekvensmessig ulikhet. Fordi den eksistensielle vibrasjonen av livet på jorden er så lav, har den mye vanskeligere for å koble seg til høyere riker. Hvor det å leve på jorden, og i en biologisk kropp, er å være i en lav frekvens som ikke er kompatibel med den mye høyere frekvensen som finnes i andre høyere astrale eksistensielle riker. Derfor kan de ikke samhandle eller koble seg sammen, kanskje bare på en veldig lett måte som en svak forbindelse og kun gjennom det biologiske legemet tillater, slik som gjennom pinealkjertelen. Dette, selv om min kultur insisterer på at det er hver eneste levende celle i en kropp som kobler seg til kilden, ved å være en vibrasjonsmessig match til den, og ikke bare det sentrale nervesystemet, eller spesifikt pinalkjertelen. Denne frekvensinkompatibiliteten forklarer også hvorfor drømmer ofte er så vanskelig å huske, selv om de er ubestridelige dersom erfaringer folk har i lettere eksistensielle plan, men de kan ikke alltid huske dem hele eller bare for det meste fragmenterte på grunn av akkurat det samme problemet med vibrasjonsinkompatibilitet, noe som får folk på jorden til å falle for materialistiske eksistensielle forklaringer. Den biologiske kroppen er et filter, et drakt, for å fokusere et sjels oppmerksomhet bare innenfor det vibrasjonsmessige og frekvensmessige området til den såkalte materielle verden. Men når den biologiske kroppen slutter å fungere, ved døden, kan sjelen vende tilbake for å oppleve alt den alltid har vært, bare mer utvidet på grunn av alle de berikende erfaringene den har hatt i løpet av livet. Og dette er når de etiske problemene begynner å dukke opp. Så langt jeg har forsket på dette emnet ved å bruke informasjon funnet på jorden, sier de fleste psykiske personer, noen av dem som jeg respekterer dypt, at hvert liv er planlagt før inkarnasjon. Dette betyr at sjelen vet på forhånd hva den vil oppleve i løpet av livet. Den vet hvorfor den ønsker å oppleve alt dette, og har til og med sin exit-plan, og vet hvordan, og når det er på tide, å passere videre. Den vet alt dette fordi den tar beslutninger basert på et veldig utvidet synspunkt, alt mens den lever i et vibrasjonsmessig høyt eksistensielt rike hvor tid og rom ikke gjelder og ikke fungerer som vi kjenner dem i den materielle verden. I høyere eksistensielle riker blir tid veldig spesifikk for bevisstheten som genererer og opplever den, i tillegg til rom, fordi avstand også er en oppfatning og en illusjon, og bare tilhører de materielle eksistensielle rikene med lav vibrasjon. Dette forårsaker også illusjonen av avstander og tid som å være noe en del av vår egen bevissthet og ikke som resultatet av vår egen oppfatning. Her begynner det største etiske problemet, fordi beslutningen om å reinkarnere, og hva subjektet vil leve og oppleve i løpet av sitt hele liv, har blitt forhåndsplanlagt og akseptert av sitt høyere selv, men ikke av subjektet som lever en slik erfaring inne i en biologisk kropp i et vanskelig, lavfrekvent sted som jorden, men ikke bare. Problemet er at, fra det høyere selvsynspunkt, har dens versjon som lever inne i den materielle kroppen, og med begrenset tilgang til informasjon og hukommelse, den samme personen med den samme bevisstheten. Så det føler at det har rett til å planlegge og akseptere hvilke som helst erfaringer, vanskelige eller ikke, som det vil ha i løpet av sitt korte og kaotiske liv i en levende biologisk kropp. Men den versjonen av det høyere selve som lever i den biologiske kroppen er ikke den samme personen fordi den ikke har tilgang til den utvidede informasjonen og grunnene til at ting skjer i livene deres. Alle sjeler er fragmenter av kilden, og de er kilden selv, men med et begrenset spekter av oppfatning, og det er dette begrensede spekteret av oppfatning som definerer en sjel som sådan, fordi uten det ville det rett og slett være kilden. Det er oppfatningens spekter og de forskjellige oppmerksomhetspunktene innenfor disse begrensede oppfatningsområdene som definerer en sjel og skiller den fra en annen. Derfor personen, sjelen, som er inkarnert og opplever sin egen eksistens gjennom linsen til en biologisk kropp, er ikke den samme som dens høyere selv som planla nevnte inkarnasjon og bestemte hva dens livsplan ville være. Derfor, og etter vår egen logikk og etikk, er det høyere selve svært overgrepende mot sin inkarnert versjon, som ikke har noen anelse om hvorfor den har fortjent så mye lidelse i sitt liv, og heller ikke vet hva lidelse som venter den i morgen, alt mens det også tror at de bare er resultatet av bioelektriske prosesser generert av kroppen deres, og derfor lever i terror for døden. Mange åndelige personer og psykiske på jorden sier at det ikke ønsker å reinkarnere er forståelig, da ingen ønsker mer lidelse. Ifølge dem har vi inkarnerte mennesker ikke noe valg, ettersom det er vårt høyere selv som har kontroll over oss og hva som skjer i livene våre, alt dette mens de også hevder at inkarnerte sjeler også har en viss beslutningsevne på egenhånd, spesielt mens de gjennomgår livsvurderingen kort etter døden. Som de sier, skjer beslutningen om å reinkarnere først når sjelen, som tidligere var i en biologisk kropp, forenes med sitt høyere selv. Det er først fra det punktet av høyere bevissthet at beslutningen om å reinkarnere vil finne sted, og under hvilke omstendigheter. Men, som jeg forklarte ovenfor, er en sjel med denne utvidede bevisstheten ikke den samme som den som er i en biologisk kropp. Det høyere selve oppfatter og tror fast at dens inkarnert versjon kun er mer av seg selv og derfor har all rett over det. Men fra synspunktet til dens inkarnert versjon er det ikke slik, noe som gjør at begrepet et høyere selv kun blir en vag, udiskutabel åndelig idé. Derfor er det høyere selve overgrepene, og til og med grusomt mot sin inkarnert versjon bare ved å bruke dens lidelse for å fremme dens åndelige fremgang. Og den eneste måten rundt dette ville være å bli vårt eget høyere selv mens vi er inkarnert, eller i det minste strebe etter å oppnå det, og derfor ta så mye kontroll over livene våre som mulig. Som vanlig, måten å gjøre dette på er å fremme vår oppfatning og vår kunnskap om alt så mye som mulig, og gjøre utvidelsen av vår bevissthet til topprioritet i livene våre. Vi må alle gjøre vårt beste for å bli proaktive med livene våre, og ikke falle inn i å leve med en deterministisk offermentalitet. Ta kontroll over ditt liv uansett hvor vanskelig det måtte være, eller du vil være tilbake i den materielle verdenen og tjene ditt høyere selv igjen. Alt handler om hvilken side du fokuserer på. Behovene og ønskene til det høyere selvet, eller dine umiddelbare behov og ønsker, som alltid involverer ren overlevelse blant dem. Du må gjenforenes med ditt høyere selv mens du er i live, eller så mye som mulig, ellers vil du ikke ha noen kontroll. Å leve på en deterministisk måte, i en offermentalitet, er alltid resultatet av å leve i ren uvitenhet. Dette blir alt for i dag. Som alltid, takk for at du så på videoen min og for at du likte, delte og abonnerte for mer. Jeg håper å se deg her neste gang. Med mye kjærlighet, din venn Mari Svaru.